milí kazatelé oslavnosti Cyrila a Metodie, často podléhají pokušení předložit místo kázání historickou přednášku o počátcích křesťanství v našich zemích. Ale úkolem kázání je něco jiného, budovat most mezi zvěstí evangelia a otázkami, které si kladou, nebo by si měli klást jeho posluchači. Nemusí ani nemůže odpovědět na všechny otázky, ale má otázky budit, provokovat, má zvát k osobnímu zamyšlení. Tak tedy ta historická část budiž dnes velice krátká. Cyril a Metoděj nebyli první, kdo zvěstovali v těchto krajinách evangelium. Před nimi zde byla misie franských kněží, které kníže Rostislav z politických důvodů vyhrál. A tak se ti, co to pokřtění křesťané, ocitli bez kněží. A pak kníže Rostislav rovněž z politických důvodů požádal císaře Michala III., aby mu poslal kněze, a on učinil geniální volbu. Poslal Konstantina, který byl už proslulý intelektuál diplomat, a jeho bratra Metoda. Oba byli synové vysokého císařského úředníka, jejich matka možná byla Slovanka a patrně měli už vztah k určité slovanské minoritě Byzance. To, co přinesli, se lišilo od té první kristianizace především tím, že pochopili, že jádrem evangelizace je to, co dnes nazýváme inkulturace. Vnést evangelium do kultury, to znamená do způsobu myšlení a života lidí. A oni museli tu kulturu z velké části znovu vytvořit a vybudovat. Metoděj se později stal arcibiskupem Panonie a Konstantin svůj odvážný krok prosadit vedle těch klasických liturgických jazyků, latiny a řečtiny, další jazyk, získal uznání od tehdejšího papeže, takže na konci, když zemřel v Římě, kde krátce před smrtí vstoupil do mnišského stavu a přijal mnišské jméno Cyril po Cyrilu Jeruzalémském, tak byl pohřben s poctami, které byly pocty pro papeže. Ale ta misie obou bratří také byla díky politickým vlivům utlačena a do určité míry zapomenuta po staletí. Až na konci 19. století papež Lev XIII. Svou encyklikou Slavori Apostolorum připomněl význam jejich mise a tím povzbudil to kulturní sebevědomí slovanských národů v Rakouské říši. Pak také se Velehrad stal jakýmsi místem, které zejména zvelebil arcibiskup Cyril Stojan, unionistických sjezdů, čili nabídky sjednocení východních církví s Římem. A pak další krok učinil Jan Pavel II., když v roce 81 prohlásil Cyrila Metoděje za spolupatrony Evropy. Spolu s hlavním patronem Evropy, svatým Benediktem. A tenhle ten akt souvisel s jeho důrazem na jednotu Evropy. Jan Pavel II. Toužil po Evropě od Uralu po Atlantik, Evropě dýchající oběma princemi, latinskou i řecko-slovanskou, západní i východní, a proto také podporoval snahy po sjednocení Evropy na všech rovinách, zejména nebo také v rovině politické. A velice se přičinil o to, že ty mladé postkomunistické demokracie byly přijaty do Evropské unie. Tohle je jedna z věcí, které jsou aktuální v naší době. Víte, že dnes je naprosto vitální pro země, jako je naše ostatní postkomunistické země, aby byly součástí rodiny svobodných evropských národů, aby se tato jednota prohlubovala a aby zároveň byly součástí obranných atlantických struktur. Je to strašně důležité v době, kdy je Evropa ve válce. Papež František už dlouho mluvil o tom, že probíhá fragmentovaná třetí světová válka. Její horkou a drastickou částí je to, co se děje nedaleko od nás na Ukrajině. To není nějaká vzdálená lokální válka. Ruská genocida, protože už nejde jenom o ozbrojenou vojenskou agresi, ale opravdu o genocidu, vybíjení civilního obyvatelstva, žen a dětí, bombardování škol, nemocnic, bez vybrání, to je něco, co volá Hospodinu zástupu. A tahle ta horká část té války pravděpodobně nebude skončena nějakými ústupky, diplomatickým jednáním, diplomatických stolů. Tohle to je něco, co si naivně představují ti, kdo nemají tu historickou zkušenost, kterou má naše země, která má naše země s Hitlerem, který sledoval stejný scénář, nebo s tím ruským expansionismem v době sovětské říše. Kdyby tyhle ty záměry kriminálního státu Putinova zvítězily na Ukrajině, tak je to povzbuzení pro všechny diktátory a agresory na celém světě. Proto to, aby byli zastaveni a aby byli zastaveni, ano, i nejde-li jinak vojenskou cestou, je v zájmu dneska celého světa. A je to veliká morální zkouška naší země, tato solidarita s krvácející krajinou, uvědomění si potřeby jednoty. Tohle to je úkol, který není jen úkolem politickým, ale úkolem morálním, duchovním, kulturním. Ale obraťme list. Připomněl jsem, že Cyril a Metoděj, jejich misie se lišila od té předchozí tím, že byla inkulturací. A součástí té inkulturace a podmínkou jejího úspěchu byl srozumitelný jazyk. Oni ten jazyk do jisté míry museli vytvořit. A je také určitá analogie s naší dobou. Ano, i naše země prošly tisíciletím přítomnosti křesťanství, ale dnes se tato přítomnost křesťanství ocitá ve značné krizi a je třeba probuzení a obnovy. To si uvědomoval i papež Jan Pavel II., který mluvil o potřebě nové evangelizace Evropy. Na toto téma se konalo spoustu sjezdů, ale nezaznamenal jsem skutečně nějaké nové probuzení, nějakou skutečně novou evangelizaci. A pak přišly další zkoušky. Ano, každá doba má své krize a zkoušky, ale v naší době se těch zkoušek kumulovalo přece jenom příliš mnoho. Pokračuje klimatická krize s dopadem na ekonomii a na životní prostředí. Pak zde byla veliká zkušenost pandemie. Já jsem nedávno viděl dokumentární film o té pandemii před několika málo lety. Uvědomil jsem si, jak mnozí z nás, i ti, kteří třeba prošli opakovaně tou nemocí, nebo v ní někoho blízkého ztratili, jak brzy na tuto zkušenost zapomínáme. A ona to byla otřásající zkušenost. Otřásající nejenom těmi tradičními hodnotami, ale i těmi hodnotami moderními. Důvěrou v to, že technika, pokrok vědy nás bezpečně ochrání před tím, co by náš život podrývalo. A najednou jsme viděli, ano, může přijít taková globální krize a samozřejmě nevíme, jestli se taková nákaza může nebo bude opakovat. Byla to zkouška také pro církve, protože ve chvílích zkoušek, ve chvílích krizí, ve chvílích tragických okamžiků se lidé po 100 000 let vraceli k náboženství jako ke zdroji naděje. Ale ta dnešní náboženství, a mluvím tady skutečně o reálu, se sami ocitají v určitých těžkostech a ztrácejí svoji věrohodnost, jako by nebyli schopni nabídnout onen srozumitelný a věrohodný jazyk, který by odpověděli na otázky současného člověka. A to si myslím je něco, co je velice důležité a v čem je třeba hledat tu dnešní analogii té misi někdo mužů, kteří hledali srozumitelný jazyk, kterým by srozumitelně a věrohodně tlumočili křesťanskou zvěst. V té době pandemie mě ty zavřené a prázdné kostely připadaly jako určité varovné znamení, že tak mohou vypadat mnohé kostely. A mnohé kostely, kláštery a kněžské semináře tak vypadají, zavírají se, vyprázdňují se, pokud křesťanství neprojde nějakou hlubokou proměnou. A ta proměna asi nespočívá v nějaké laciné modernizaci. Ta proměna určitě nespočívá v tom, jak si utíkat se zpátky ke světu, který už není, ale k hledání toho, jakým způsobem odpovědět na ty velké bolesti, otázky a naděje současného člověka. Papež František přináší velkou prorockou vizi. Reforma církve, kterou požaduje a kterou zahajuje, probíhá pod jménem synodalita. To je spojené ze dvou řeckých slov, synodos, společná cesta. Je to směrný plán učinit z církve, která se mnohdy stala do značné míry zkostnatělou byrokratickou klerikální organizací a institucí společnou cestu. Cesta to znamená, to je něco dynamického, živého, proměňujícího se, jdoucího vpřed. Ta cesta církve není jenom jednoznačný pokrok, jak si to představovaly ty ideologie pokroku v sekulárním světě. Je to drama, kterém jsou také temné noci, zkoušky, kterém jsou také tragické okamžiky. Je to drama, které svým způsobem rozvíjí do velké velikonoční drama, které je jádrem křesťanského poselství. Určitým způsobem trvá ve světě také to, o čem vypráví ten velikonoční příběh, jako o té temné noci Getsemane, nebo o křížové cestě, nebo i o tragédii ukřižování, ano, ta Ukrajina, kalvárie naší doby. A mnozí lidé dnes také mají účast na té vnitřní temnotě Ježíšově na kříži, kdy volal, Bože můj, proč jsi mě opustil? I tahle ta zkušenost, tahle ten pocit opuštěnosti Bohem, je něco, na čem mnozí participují a my jim nesmíme dát nějaké laciné, těžné fráze, ale ukázat, že tato zkušenost je součástí, ale ne závěrem cesty, na kterou jsme byli vyzváni. Ježíš Kristus říká, já jsem cesta. A první křesťané se nazývali a byli nazýváni lidé té cesty. Druhý vatikánský koncil, který se pokusil najít srozumitelnou řeč, konec konců právě na druhém vatikánském koncilu byl konečně přijat ten smělý plán svatého Konstantina o jazykové pluralitě v liturgii, A tady nejde jenom o tu pluralitu jazyků, ale o pluralitu různých pohledů a zkušeností. A ten druhý vatikánský koncil definoval církev jako společenství poutníků. To znamená, že jsme na cestě, že i naše poznání Boha je na cestě. Kdybychom se domnívali, že jsme již v cíli, tak bychom ochabli, tak bychom mohli ten určitý moment cesty, moment dějin, ten určitý stav našeho poznání nebo určitý stav církve prohlásit za ten definitivní a konečný a snažili bychom se ho konzervovat. Takové pokusy mnohokrát v církvi byly a jsou. Ale já se domnívám, že jsou něčím, o čem mluví Kristus, když varuje před hříchem proti Duchu Svatému. Protože Duch Svatý je právě ten, který je dynamikou té cesty víry, který dává onen pohyb a rozvoj, jak víře jednotlivého člověka, tak i víře církve v dějinách. Znovu opakuju, není to jednoduchý pokrok. Je to drama. Jsou tam určité chvíle zkoušek a temnoty. Jsou tam chvíle pokušení. Ale tím vším také probleskuje něco, co je tím závěrem velikonoční zvěsti. A to je poselství o vzkříšení. Vzkříšení není jenom jakési uživení mrtvoly. Vzkříšení je nový počátek. Vzkříšení je proměna. Ten vzkříšený Ježíš přichází ke svým proměněným, změněním nemohou poznat. Možná dnes také k nám Kristus přichází v různých změněných podobách. Možná k nám přichází tak, jak to čteme v těch velikonočních evangeliích. Přichází k nám, jako přišel k těm poutníkům do Emaus, jako cizinec, jako neznámý poutník, kterým klade otázky a který jim potom ukazuje smysl písma a hovoří k ním tak, že v nich hoří srdce, což si uvědomí až dodatečně, ne v tom okamžiku. Ano, přichází k ním a poznávají ho při lámání chleba. I my také při lámání chleba. A to jak v Eucharistii, tak v tom, co je jakýmsi prodloužením Eucharistie do běžného života. Ono dělení se, rozdělení našeho chleba, ono vzájemné dělení se, to je také jeden aspekt eucharistického tajemství. To je také příležitost, kdy se setkáváme s Kristem. Ten velikonoční příběh vrcholí událostí letnic, kdy učedníci Ježíšovi, ale i ti lidé, které přivedla zvědavost, přišli z různých kultur a jazyků, a najednou tím apoštolové mluví tak, že jim rozumějí přes hranice národů, přes hranice jazyků, přes hranice kultur. Ano, toto je úlohou, kterou Kristus svěřil své církvi a proto jí dal dar ducha, aby dokázala srozumitelně oslovat lidi přes všechny hranice. A to je smysl oné synodální cesty. Tady nejde jenom o přípravu nějakého jednoho setkání, světového setkání biskupů v Římě. Ta příprava na ten synod, to není jenom nějaká dočasná kampaň. To setkání těch kroužků lidí, a vím, že takový pracuje také Litomyšl na mnoha místech, není něco dočasného, co má skončit, ale je metodou života církve, která má žít právě z tohoto společného setkávání, společného přemýšlení, společné modlitby, společného stišení, společné hledání cesty. Ta cesta je něco, co je třeba neustále hledat. Papež František říká, nemůžu říct, jaký je ten cíl té synodální obnovy. Musíme mít odvahu, jako měl Abraham, když slyšel Hospodinovu výzvu, aby se vydal na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Ano, musíme se vydat na cestu. Musíme vyjít z těch našich navyklých hranic. Z těch hranic našich institucí, z těch našich mentálních hranic, z těch hranic našich tradic. Často cituji tu větu, kterou použil kardinál Bergoglio den před tím, než byl zvolen papežem Františkem, že Ježíš stojí u dveří a klepe. A František říká, Ježíš dneska stojí u dveří církve z té druhé strany, on chce vyjít ven, on chce vyjít do toho širokého prostoru, on chce vyjít zvláště k těm, kteří jsou ve světě marginalizováni, zranění, opuštění, mají odvážně překročit ty dosavadní hranice. Papež Benedikt nabídl, a poprvé to učinil na cestě do České republiky, vizi nádvoří pro pohany, pro ty, kteří sympatizovali s židovským náboženstvím, ale nebyli ochotní vzít na sebe ona znamení, které provázely židovský národ, obřízku, kašru, přísné slavení šabatu a tak dále. Ale byli těmi sympatizanty. Také křesťanství má mnohé, kteří nepřicházejí pravidelně do kostela na bohoslužby, ale jsou v určitém slova smyslu sympatizanty, hledajícími. Duší, že v křesťanství je stále něco, co je živé a hodnotné. Ale i k těmto lidem jde ona společná cesta, zve na společnou cestu, ale ne tím způsobem misie, která by je chtěla uchvátit a vtěsnat do těch stávajících struktur, ale naopak s nimi společně máme hledat společnou cestu. Je to ekumenismus a ekumenismus v tom nejširším slova smyslu. Nejen přirozené spojenectví s ostatními křesťany, křesťany ostatních církví. A zde znovu je třeba vděčně vzpomenout na ty, kteří zde přítomišli. To je na otce Františka, s kterým jsem tady stál u oltáře po mnoho let, kteří zde přítomišli byli průkopníky té hluboké ekumenické spolupráce. A dnes je třeba ještě té širší ekumény, která jde i přes hranice křesťanství, která jde k lidem, kteří hledají smysl i v těch ostatních duchovních kulturách. A hledat společně s nimi poctivě to, co nás spojuje, to, co nás naopak všechny přesahuje. Protože nikdo z nás nemá monopol na pravdu. Jenom Ježíš může říct, já jsem pravda. My nejsme Ježíš, my jsme učedníci. My jsme na cestě za Ježíšem. My máme stále co obnovovat a objevovat. Musíme to objevovat, musíme se tomu otvírat. A já v poslední době hodně přemýšlím nad tím, když se hovoří o náboženství, tvaru náboženství, které by bylo adekvátní srozumitelnou řečí a odpovědí na otázky současných lidí. Takže je možná si třeba uvědomit, že to slovo, které stojí za výrazy pro náboženství v mnohých řečech, kromě češtiny, je to latinské slovo religio. A to je často odvozováno ere, religiere, čili znovu spojit. Náboženství bylo něčím, co spojovalo lidi. Dneska žádné náboženství v tak radikálně pluralitním světě nemůže nabídnout samo o sobě nějakou spojující strukturu. Ale je tam ještě to druhé sloveso re-legere, znovu číst. Já se domnívám, že to je to, co má dnes náboženství, křesťanské náboženství nabídnout, ono nové čtení. Číst nově evangelium, číst nově znamení doby, číst nově naší tradici. Ježíš vyzývá k tomu, abychom četli znamení času. Že Boží slovo není jenom v Biblii, že Boží slovo není jenom v tradici církve, ale že Boží slovo je obsaženo také v tom, co se děje s námi a s naším světem. To Boží slovo, ten smysl není na povrchu. Je třeba toho druhého nového čtení. Ale tak i vlastní život můžeme znovu číst. Mnozí lidé jaksi přijímají ten text svého života, protože jedna událost střídá druhou, jedna emoce střídá druhou. Ale nic z toho se nestává zkušeností, pokud to nepřečteme znovu. pokud se nezastavíme a nepokusíme se to, co se s námi děje a co se v nás děje. A i ty texty, které nám byly dány, jako je biblický text, přečíst znovu, přečíst nově, přečíst v novém kontextu. Víte, když čteme Bibli, a proto ji také čteme stále znovu, tak ji čteme vždycky trochu nově, protože do toho vtahujeme tu zkušenost životní cesty, kterou jsme ušli. Jeden text čte člověk úplně jinak v mládí a ve stáří. A tak také různé události kolem nás čteme jinak, když je chápeme pouze emocionálně, povrchně, když je chápeme tak, jak nám je předávají různé sdělovací prostředky, dokonce i ty nejrůznější dezinformační sdělovací prostředky. Pak loužeme po povrchu a tím věcem nerozumíme. Ale církev by měla pomáhat lidem rozumět. To znamená číst znovu, číst určitým kontemplativním způsobem, zastavit se, zamyslet se, nechat to, co se děje, oslovit ne náš rozum a naše emoce, ale také naše srdce. Probudit toho vnitřního učitele v nás, Božího ducha, který pracuje v srdci každého člověka a který může být naším vnitřním učitelem. A my potřebujeme pozvat toto vnitřního učitele, abychom rozuměli svému životu a tomu, co se děje s námi a okolo nás. Tedy, když vzpomínáme na ty, kteří přinesli těm mladým národům způsob, jak lépe rozumět tomu, co jim bylo předloženo. Ano, víte, někteří lidé, kteří se dnes ve stáří vracejí k víře, na těch lidí není málo. Lidé, kteří byli vychováni v určitém typu křesťanství, ale přirozeně mu urostli. Protože ty dětinské a dětské představy, které byly dány v katechismech a v základním výuce, byly skutečně pro děti. Ale těm dětským putičkám někdy urosteme. A problém byl v tom, že církev málo kdy nabízela prostor pro dospělou víru. A dnes potřebujeme tu zralou dospělou víru. Vytvořit pro ní prostor, nový způsob jejího vyjádření, nový jazyk, protože pokud tam nebude ten nový jazyk, budeme používat ten jazyk, který přestal být srozumitelný, a pokud budeme lidi tlačit do představ, kterým životně i kulturně a dějině urostly, tak nemůžeme očekávat plodný způsob přijetí Božího slova, Boží inspirace a Božího ducha. Čili vezměme si od těchto odvážných misionářů našich předků onu odvahu hledat jazyk, hledat srozumitelný jazyk, učinit křesťanství ne líbivým, ne povrchně atraktivním, ale něčím, co mluví do srdce člověka, pomáhá mu určitým způsobem projasnit jeho vlastní zkušenost. Pomáhá mu nově a hlouběji číst vlastní životní cestu a vlastní životní úkol.